Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, pamoja na tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Kati ya yale utakayoyasikia: kwa mara ya kwanza halmashauri ya Umoja wa Ulaya imetoa kibali cha kuruhusu matumizi ya chanjo dhidi ya Ebola popote pale duniani.
Na katika jukwaa la vijana, bondia wa Kenya Dennis Okoth aeleza ni kwa nini ameweza kufanikiwa katika mchezo huo katika mashindano ya hapa Marekani.
Unajua, katika hii talent natakana kitu ya kwanza ni Mungu. Mungu ndio fungulisha kila jambo. Ya pili ni discipline na kukua patient.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Mridhi akusomee habari za dunia.
Vuguvugu linaloongoza nchini Sudan jana lilimfungulia mashtaka mapya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir pamoja na baadhi ya wasaidizi wake. Mashtaka hayo mapya yanamshutumu kwa kupanga njama ya mapinduzi ya mwaka wa 1989 yaliyopelekea yeye kuingia mamlakani. Bashir, ambaye alikuwa brigedia wa jeshi wakati huo, aliingia madarakani kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na Waislamu na kumuondoa waziri mkuu wa wakati huo Sadiq al-Mahdi. Lakini Bashir mwenyewe aling'olewa mamlakani na jeshi mnamo mwezi Aprili mwaka huu baada ya miezi kadhaa ya maandamano ya kitaifa dhidi ya utawala wake wa miongo mitatu wa kutumia nguvu. Kiongozi huyo wa zamani amekuwa kwenye jela tangu wakati huo. Hati ya kukamatwa na marufuku ya kusafiri pia zilitolewa dhidi ya Bashir na washirika wake kama vile Nafa Ali Nafa, Ali Osman Taha na Ibrahim Al-Sanusi. Hati ya kukamatwa pia imetolewa dhidi ya Ali Al-Haji, kiongozi mwandamizi katika utawala wa Bashir. Kama Bashir, Nafa na Taha tayari wapo gerezani, wakati Sanusi na Haji wakiwa bado wako huru. Chanzo katika ofisi ya mwendesha mashtaka kilithibitisha kwa AFP kwamba vibali vipya vilitolewa vya kukamatwa kwa Bashir na wasaidizi wake. Bashir pia anatafutwa na mahakama ya makosa ya jinai yenye makao yake huko The Hague, Uholanzi, kwa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa jukumu lake katika vita huko Darfur. Hivi sasa yuko mashakani katika koti ya Sudan kwa kupata pesa za kigeni na kuzitumia. Raia mmoja wa Marekani ambaye anatuhumiwa kwamba ni mpiganaji wa kundi la kigaidi la Islamic State amekwama kwenye eneo lisilomilikiwa na yeyote kwenye mpaka wa Uturuki na Ugiriki baada ya kufukuzwa na Ankara. Shirika la habari la The Mirror News limemtambulisha mtu huyo kama Mohamed Darwis, ambaye ni raia wa Marekani aliyetokea Jordan. Maafisa wa serikali ya Uturuki waliliambia shirika la habari la AFP kwamba Mohamed alikataa kurejeshwa hapa Marekani na badala yake akasema apelekwe Ugiriki. Hata hivyo, serikali ya Ugiriki pia imekataa kumpokea. Mohamed ni mmoja wa watu ambao walifukuzwa na Uturuki Jumatatu wiki hii, ikiwa ni pamoja na raia mmoja wa Denmark, wakituhumiwa kwamba walishirikiana na ISIS wakati wa makabiliano katika eneo la mpaka wa Uturuki na Syria. Msemaji wa serikali ya Uturuki alisema jana kwamba baadaye raia wengine 9 wa Ujerumani na 10 11 kutoka Ufaransa watarudishwa nchini mwao. Hatua hiyo imejiri wiki chache tu baada ya waziri wa usalama wa Uturuki kusema kwamba nchi yake sio mgahawa kwa wapiganaji wa Islamic State ya kuendelea kustarehe. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa wakati mmoja alinukuliwa akisema kwamba takriban wapiganaji wa Islamic State 2,500 wako katika jela katika taifa hilo. Na Rwanda jana ilikabidhi viongozi wa Uganda miili ya raia wawili wa Uganda waliouawa na polisi wa Rwanda siku ya Jumapili. Rwanda inadai watu hao walivuka mpaka kinyume cha sheria wakiwa na bidhaa za magendo na kuwalikataa kutii amri ya polisi wanaolinda usalama wa mpakani. Uganda imeomba kwa upande wake kufanyika uchunguzi wa pamoja kuhusu mauaji hayo na wahusika wawajibishwe. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Hafla ya kukabidhi miwili ya watu hao ilifanyika kwenye kituo cha mpakani cha Buziba katika wilaya ya Nyagatare kaskazini mwa Rwanda. Viongozi wa Rwanda wanasema raia hao wa Uganda walikamatwa na polisi Jumapili asubuhi wakiingia Rwanda kupitia njia ya Chochoroni. Mkuu wa wilaya ya Nyagatare Claudian Mushabe anasema watu hao walijitahidi kupenya na kupambana na afisa wa polisi na baadaye afisa wa polisi waliwapiga risasi katika hali ya kujihami. Uganda kwa upande wake imelaani mauaji raia wake na imepinga maelezo yaliyotolewa na viongozi wa Rwanda. Msemaji wa serikali Ofono Opondo anasema hakuna kinachoweza kuhalalisha kitendo hicho kiovu cha wafanyakazi wa usalama wa Rwanda dhidi ya raia wasiokuwa na silaha. Ameongeza kuwa serikali yake iliwaandikia barua viongozi wa Rwanda ikiwaomba kuundwe tume ya mseto ambayo itafanya uchunguzi kuhusu tukio hilo ili wahusika wachukuliwe hatua za kisheria. Hayo yakiarifiwa, mkutano wa kusuluhisha mzozo kati ya nchi hizo mbili ambao ulikuwa ufanyike leo mjini Kampala umeahirishwa hadi Jumatatu ijayo tarehe 18 Novemba.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Aliyekuwa rais wa Bolivia Evo Morales aliwasili jana Jumanne nchini Mexico ambapo amepewa hifadhi ya kisiasa. Waziri wa mambo ya nje wa Bolivia alichapisha picha ya Morales kwenye mtandao wa Twitter akiwa kwenye ndege ya jeshi la Mexico akiwa amewekelea bendera ya Mexico kwenye paja lake wakati alipoondoka mjini La Paz Jumatatu usiku. Morales aliomba hifadhi huko Mexico saa chache baada ya kujiuzulu ghafla siku ya Jumapili kufuatia maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita. Serikali ya Marekani imepongeza hatua ya kujiuzulu kwa Morales. Inakataa madai ya nchi kadhaa kutia ndani Mexico kwamba ililazimishwa kwa mapinduzi. Kupitia taarifa, Rais Trump alisema kuondoka kwa Morales ni wakati muhimu kwa demokrasia katika eneo hilo. Taarifa ya White House iliongeza kwamba matukio nchini Bolivia ni ujumbe mkali kwa serikali zisizo halali huko Venezuela na Nicaragua kwamba demokrasia na matakwa ya watu mwishowe vitashinda. Na Ujerumani imetoa msaada wa dola milioni 10 za Marekani kwa mpango wa chakula ulimwenguni wa Umoja wa Mataifa WFP kusaidia jamii zinazokabiliwa na hali ngumu nchini Sudani Kusini kutokana na mafuriko katika sehemu mbalimbali nchini humo. Afisa mmoja wa WFP ambaye alitembelea mji wa Pibor ameyataja mafuriko hayo kama hali ya dharura na kusema kwamba hatua za haraka zinahitaji kuchukuliwa. Mkurugenzi wa kitaifa wa WFP wa kusini mwa Sudan, Heathew Hollingworth, alisema mchango huo wa Ujerumani utasaidia pakubwa kupunguza kiasi cha misaada inayohitajika na Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na janga hilo. Shirika la chakula duniani linasema kiasi cha dola milioni 40 kinahitajika kwa haraka ili kukabiliana na hali hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu. Mvua kubwa iliyoanza mnamo mwezi Julai mwaka huu imesababisha mafuriko ambayo yamebeba maelfu ya nyumba na mimea na kuwalazimisha karibu watu milioni 1 kuhama makwao. Umoja wa Mataifa ulisema katika taarifa wiki iliyopita kwamba unahitaji dola milioni 61 kuokoa maisha na kuhakikisha kwamba kuna mwendelezo wa kukabiliana na waathiriwa au athari za mafuriko huko Sudani Kusini.
Na baada ya kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za dunia, mnamuomba BMJ Muridhi atufahamishe habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo.
Patrick, habari tuliyoipa uzito wa juu naona ni kutoka huko nchini Kenya, ambako wiki hii Kenya ni mwenyeji wa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu ongezeko la watu na maendeleo. Zaidi ya wajumbe 6,000 kutoka mataifa 160, wakiwemo viongozi wa serikali na maraisi, wanashiriki kongamano hilo la siku tatu ambalo limezinduliwa rasmi mjini Nairobi jana Jumanne. Kikao hicho kitajadili masuala ya haki za afya ya uzazi, kukomesha uhalifu wa kijinsia na maendeleo ya kudumu. Patrick Ndwima, na basi ni wewe ambaye unatuletea ripoti hii ambayo imetayarishwa na Ral Ombora akiwa Nairobi.
Mkutano huo unaofanyika mjini Nairobi tangu jana unafuatia mwingine uliofanyika mjini Cairo miaka 25 iliyopita. Binti wa malkia wa Denmark, Princess Mary, mmoja wa wasimamizi wa mkutano huo, amesisitiza umuhimu wa kongamano hilo.
I think we can all agree that ICBT was a turning point.
Hapa anasema, nadhani sote tunaweza kukubaliana kwamba mkutano wa kwanza kuhusu ongezeko la raia na maendeleo ilikuwa hatua muhimu katika historia ya ulimwengu. Mjini Cairo, dunia ilielezea sera mpya kuhusu uhusiano kati ya raia, maendeleo na ustawi wa mtu binafsi, kuwawezesha wanawake na kukidhi mahitaji ya watu kielimu na kiafya, pamoja na afya ya kijinsia na uzazi. Vyote ni muhimu kwa maendeleo ya mtu binafsi na usawa wa maendeleo. Mkutano huo una dhamira ya kutathmini hatua iliyopigwa tangu uzinduzi wa mpango wa utekelezaji uliofanyika mjini Cairo mwaka 1994. Zaidi ya nchi 150 zilisaini mpango huo ambao uliapa kipaumbele masuala ya uwezeshaji wa wanawake, heshima ya kila mtu na haki za binadamu, na haki kwa familia kufanya uzazi wa mpango kama msingi wa maendeleo. Katika kikao cha jana, marais na viongozi wa serikali walielezea sera na ahadi za nchi zao kuhusu usawa wa jinsia, afya ya kijinsia na uzazi. Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kutokomeza tabia ya ukeketaji wa wanawake ifikapo mwaka 2022. Rais huyo pia alikuwa miongoni mwa viongozi wa Kiafrika waliotoa wito wa kukomesha ndoa za utotoni.
I believe that we can all commit to eliminate child marriages.
Naamini sote tutakubaliana kutokomeza ndoa za utotoni. Idadi ya wasichana wenye umri ulio kati ya miaka 20 na 25 walioolewa kabla ya kuadhimisha miaka 18 ya kuzaliwa ilipunguka kutoka asilimia 34 mwaka wa 1994 hadi asilimia 25 mwaka huu. Lakini idadi ya watoto wa kike wenye umri wa miaka chini ya 18 ambao wanakabiliwa na ndoa za utotoni inakadiriwa kuwa sawa na milioni 10,300,000 mwaka huu wa 2019.
Estimated at 10.3 million in 2019.
Ndoa za utotoni, afya kijinsia na uzazi wa mpango ni masuala yanayozusha utata katika mataifa ya Afrika, ambapo kuna mgongano kati ya mila na kampeni za kutetea haki za watu binafsi. Katika baadhi ya nchi kama Kenya, sheria zinazopiga marufuku utoaji wa mimba zinahatarisha afya wanawake, kusababisha vifo na utoaji mimba kisiri na kutupa maiti za watoto wachanga barabarani. Kwa kufikia malengo hayo, kongamano la mjini Nairobi kuhusu ongezeko la watu na maendeleo linatarajia kutoa ahadi za msaada wa kifedha, lakini itachukua zaidi ya pesa na kuongea ili kuona baadhi ya mataifa ya Kiafrika yakitunga sheria na utaratibu juu ya usawa wa kijinsia, afya ya kijinsia na uzazi.
Tunaendelea na habari za dunia. Mahakama ya juu ya Umoja wa Ulaya imeamuru kwamba bidhaa zinazozalishwa au kutengenezwa katika maeneo yanayokaliwa na Israeli ni lazima ziwe na vibandiko vinavyoeleza hayo iwapo vitauzwa katika jumuiya ya Ulaya. Mahakama hiyo ya haki ya Ulaya yenye makao yake mjini Luxembourg ilisema bidhaa zilizotengenezwa katika maeneo hayo yaliyokaliwa na Israeli haziwezi kuandikwa tu imetengenezwa nchini Israeli. Lakini punde tu baada ya uamuzi huo, Israeli ilipinga hatua hiyo ikisema ilionyesha au Umoja wa Ulaya ulionyesha kwamba ulikuwa na misimamo miwili tofauti huku ukibagua Israeli. Jumuiya ya Ulaya kwa jumla imekuwa ikipinga hatua ya Israeli ya kukalia maeneo hayo huku ikisema ni haramu chini ya sheria za kimataifa.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. BMJ Muridhi, kuna ripoti nyingine muhimu kuhusu chanjo ya Ebola.
Bila shaka Patrick, na ni kwamba kufuatia hatua ya halmashauri ya Umoja wa Ulaya kuidhinisha matumizi ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola wiki hii, shirika la afya duniani sasa WHO linasema hiyo ni hatua muhimu kwa kuboresha afya duniani na katika vita dhidi ya ugonjwa huo unaoua watu wengi. Sasa hapa ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, inasomwa na Patrick Ndwimana.
Ni mara ya kwanza kabisa kwa halmashauri ya Umoja wa Ulaya kutoa kibali cha kuruhusu matumizi ya chanjo dhidi ya Ebola pahali popote duniani. Hatua itakayofuata ni ukaguzi utakayofanywa na shirika la afya duniani kuchunguza iwapo chanjo hiyo inatimiza masharti na inatibu. Msemaji wa WHO Christian Lindmay ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua kubwa imepigwa katika kuboresha afya ya umma.
This will speed up any further process of getting a vaccine into a country for.
Hii itaharakisha katika siku zijazo mchakato wa kupata kibali cha kutengeneza chanjo, kupata chanjo hiyo kwa wingi kila tunapohitaji au kabla ya Ebola kulipuka, na hivyo kutoa chanjo kwa watumishi wa afya na wahudumu wengine ili wawe tayari kwa kupambana na Ebola.
Ikiwa kwenye ngazi ya jaribio, chanjo hiyo ilitumiwa na inaendelea kutumiwa kudhibiti Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilitumiwa kwa kukinga zaidi ya watu 250,000 katika jimbo la Ituri na majimbo mengine ya Kivu Kaskazini. Lynn Mayer anasema WHO imekwisha andaa mkakati wa kuharakisha shughuli ya ukaguzi na utoaji kibali kwa chanjo yenyewe. Hii itapelekea WHO kutuma haraka chanjo hiyo katika nchi ambazo ziko katika hatari ya maambukizi ya Ebola.
What does this mean right now for the Democratic Republic of Congo right now? Nothing.
Hii ina maana gani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwa sasa hakuna kitakachobadilika sababu kadri chanjo zinavyopatikana zitatumiwa. Habari nzuri ni kwamba chanjo imepata idhini na itaanza kukaguliwa.
Lynn Mayer amesema kutakuwa na mahitaji mengi ya chanjo dhidi ya Ebola katika miaka ijayo. Ameeleza kuwa WHO inafanya kazi na washirika wake kama Gavi, Vaccine Alliance na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF na washirika wengine ili kubuni mpango mpana wa kutoa chanjo na kuweza kukidhi mahitaji ya chanjo dhidi ya Ebola na kuhakikisha usalama wa chanjo yenyewe.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Shukran sana Patrick. Na sasa wiki hii rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatembelea Washington kukutana na rais Donald Trump. Ni mkutano huo unaonekana kama fursa ya kurekebisha mahusiano ambayo yameingia dosari kutokana na tofauti kadhaa za kisera zilizojitokeza baina ya viongozi hao wawili. Sandy Shomari anasoma ripoti yake Dorian Jones.
Operesheni za kijeshi za Uturuki dhidi ya kundi la wanamgambo la Syria zinatarajiwa kuchukua ajenda ya juu ya mazungumzo hayo kati ya Rais Trump na Erdogan. Uturuki inawaita wanamgambo hao kuwa ni magaidi. Lakini wanamgambo hao ni washirika wakubwa wa Marekani dhidi ya vita vyake inavyoongoza na wanamgambo wa kundi la Islamic State. Bunge la Marekani limetishia kuweka vikwazo kadhaa dhidi ya Uturuki na baadhi ni kwa Rais Erdogan binafsi. Mkutano wa wiki hii unafanyika katika wakati muhimu kati ya mahusiano ya washirika hawa wa NATO.
There is a long list of problems between the two.
Kuna orodha ya changamoto kati ya nchi hizi mbili, na kwa hakika uhusiano wao haujawahi kuwa mbaya kama ulivyo wakati huu. Na pia kuna swala linaloendelea ambalo ni mapambano ya Uturuki ndani ya Syria na zuio la Marekani. Kile kinachotokea kwa sasa ni hali tete sana.
Licha ya ongezeko la mvutano wa pande hizo mbili, marais hao inaonekana wamejenga uhusiano mzuri wa kikazi.
Mkutano huo wa kihistoria utakuwa na faida kwa pande zote mbili. Ninaangalia kwa upande wa mafanikio, hii italeta suluhisho jipya na njia mpya kati ya pande hizo mbili. Lakini baadhi ya wachambuzi wanaonya Ankara kutegemea moja kwa moja kwa Trump kusuluhisha tofauti kunaweza kuwa mkakati wa hatari.
Huge strategic mistake on the part of Ankara was to build.
Kosa kubwa la kimkakati kwa upande wa Ankara ilikuwa ni kujenga uhusiano wote kwa kumwachia Rais Trump mtu mmoja, na hasa tweet zake. Na hilo ni jambo la hatari. Naweza kusema kwamba hiyo ni hatari katika uhusiano ambao una zaidi ya karne moja.
Erdogan anatarajia Trump kuondoa kikwazo cha ununuzi wa ndege kubwa kuliko zote ya kijeshi iliyotengenezwa hivi karibuni ya Marekani. Trump aliweka vikwazo hivyo baada ya Ankara kununua makombora aina ya S-400 kutoka Russia. Washington ina wasiwasi juu ya ongezeko la mahusiano ya Ankara na Moscow. Erdogan anatarajiwa kutaka kununua makombora ya Patriot ya Marekani wakati wa ziara hiyo. Lakini Ankara inaeleza kwamba kama ikiwa mkutano wa wiki hii na Trump hautapelekea mahusiano mapya kati yao, basi Russia wanasubiri tu.
Turkey cannot continue to have the productive alliance.
Uturuki haiwezi kuendelea kuwa na mahusiano mazuri na Marekani ikiwa vitisho hivi vitaendelea kukua. Hii haina faida. Wakati tukiangalia upande mwingine, nani mshindi wa hali hii? Russia na China.
Tayari majeshi ya Uturuki na Russia yanashirikiana huko Syria. Rais wa Russia Vladimir Putin anaendelea kumfuatilia Erdogan, na Putin huenda akawa anaangalia ziara ya Erdogan mjini Washington kwa ukaribu zaidi. Sunday Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na bondia bingwa wa uzani wa welter wa American Boxing Organization Dennis Okot, maarufu kama Billabong kutoka Kenya, ambaye kabla ya kujiunga na ngumi za kulipwa alipata medali ya fedha katika mashindano ya Olimpiki kwa vijana na medali nyingine ya fedha katika michuano ya Commonwealth akiwakilisha Kenya. Na kwanza alitaka kujua jinsi gani ameweza kufikia mafanikio yake hapa Marekani akitokea Kenya.
Naweza sema imekuwa changamoto kubwa sana juu kitu ya kwanza ni unajua katika hii talent inatakikana, kitu ya kwanza ni Mungu. Mungu ndio fungulisha kila jambo. Ya pili ni discipline na kukua patient. Kwa hivyo hizo vitu vitatu hizo venye mimi nilikuja hapa, sio ati ni hivyo tu venye unakuja na inakuwa hivyo. Kitu ya kwanza nilipatana na coach, na coach wangu kitu ya kwanza aliniambia katika hii mchuano lazima ujitolee. Juu pia utakutana na changamoto mingi sana. Utakutana na mabaya na mazuri, lakini ina depend venye wewe mwenyewe ume accept. So venye aliniambia hivyo nikaona basi hivyo, na nikaona pia katika gym pia nikakuta pia watu wenyewe wamejitolea. Pia kuna machampion ametoa wachampion wengi sana gym. Nikaona okay, kama naweza fanya zoezi na champion, why not me? Akaambia champion tu. Yes, so hapo ndio nilipata changamoto na nikasema okay. Kocha akanipenda sana gym, akaniambia okay my son, you do it. So hapo ndio sasa tukaanza machuano, tukaenda pigana machuano. Mimi sikubagua mtu ni nani ama mtu ni harufu aina gani ama yuko level gani. Mimi nilikubali kila mtu mimi nitacheza naye kulingana na venye.
Na pambano lako ambalo uliweza kuchukua huu mkanda, mpinzani wako alikuwa anaonekana ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Na hata watu walikuwa kukutazama, wachambuzi walikuwa wanazungumza kwamba wanakujua wewe kwa uwezo wa kupiga ngumi zenye uzito. Jab yako inaogopwa sana, hasa ya left hook, ya kushoto. Sasa pengine uligundua vipi pale njia changamoto yako uliweza kufanikiwa mpaka kushinda ile pambano kwa knockout? Wengi wauza je, ile ilikuwa ulitegemea yule jamaa utamshinda kwa knockout, ilikuwa ni bahati itokea tu, au ulifanyaje mpaka kumfikia ule ushindi katika mechi kama ile?
Unajua katika kitu tunasema katika boxing, kwenye zoezi, kama uko kwenye zoezi pale, kitu ya kwanza, si tunatrainia vitu mingi sana. Na katika vitu mingi, siya kwamba kila mtu anakuja kushow ile kitu ambayo anayo, ile ambayo amewakia hard. Lakini kulingana na hiyo fight, mimi nilitrainia sana juu nilijua huyu jamaa ni southpaw na akona speed ya mkono. Na timing inazidisha wote. Timing inaweza, ukiwa na timing mzuri unaweza control mtu ana speed, na unaweza control mtu ambaye ana fight juu timing. So kulingana na venye mimi niliweka round zangu, katika round 8 mimi niliweka round 3, mimi nikaweka round ya kwanza nitamsoma, ya pili nitamuona na nimuonyeshe kidogo, na nitakuwa niko naye timing yake, nione ana anapiga punch gani venye niliona anatumia jab yake sana. So mimi nikaona okay, sasa nitakanyaga na nitamtime tu. So timing yangu tu ndio ilikuwa
ilifanikisha pambano lako kupata ushindi.
Yes.
Umetetea mkanda mara moja New York. Yeah. Halikuwa pambano rahisi. Tueleze jinsi ulivyoona uzoefu wako ulivyoweza kupambana kwenye hilo pambano la kutetea mkanda.
Unajua naweza sema pia ni God time. Juu unajua pia God time. Time ya Mungu ikifika, hakuna mtu yule anaweza simamisha. Hata wewe mwenyewe uwezi jua. Juu mimi nakumbuka tumeletewa barua na coach katika gym, imebaki 2 weeks before fight, ambapo tulikuwa hatujawakia vitu mingi sana katika gym. Tunaambiwa tunafaa to defend belt, na kocha aliniambia hakuna, usijali. Kulingana na venye hii fight ulicheza ile mchuano ya kwanza, kuna vitu inafaa tubadilishe. Kwa hivyo tuna change tactics. So after that tukasema hiyo ndio kitu ambao tulikuwa nao kwa board, angalau hatukuchukua camp refu sana, but na ile kitu tulichange kidogo pia iliwork, cause walitupatia wiki mbili tu kudefend belt.
Na katika wiki mbili ukaweza kupata ushindi, unaendelea kushikilia mkanda wako. Sawa. Yale yanayokuja mbele yako sasa, tuambie ni yapi mpango yako mbeleni. Unataka kuishia ABO, unataka kwenda WBC, unataka kwenda IBF, unataka kwenda wapi hasa?
Nataka niende vacant ya WBC junior. Hiyo sahihi kama ndio sahihi tunawakia very soon, kitu nzuri inakuja. Kwa hivyo sasa ni ile tu sisi kukua kwa camp na kutia zoezi.
Sawa. Na kitu ambacho unaweza ukasema umejifunza, tofauti ya wewe ambaye umepigana Kenya, umepigana hapa Marekani, ipo tofauti gani?
Unajua hapa Amerika kuna tofauti kubwa sana kulingana na venye hapa ndio kila all world everybody wanna fight in America. So hapa ndio kama kuna changamoto tele, juu hapa ndio imebeba mafighter wote ya world mzima. Na hapa ndio ukishinda unaonekana yenyewe wewe ni bondia, juu kulingana na venye boxing in America iko high level. So venye mimi nilikuja hapa, na pia ni ile pia experience ya amateur nilikuwa nayo, juu nimekuwa katika amateur muda mrefu sana. So nikakuwa katika amateur, so venye nilikuja hapa ilikuwa easy, imenisaidia sana.
Tunakamilisha matangazo yetu kwa muktasari wa habari. Moto mkubwa uliteketeza hospitali ya zamani zaidi mjini katika mji wa bandari wa Kenya wa Mombasa jana Jumanne, na kulazimu kuhamishwa kwa wagonjwa takriban 100. Hayo ni kwa mujibu wa polisi na shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Kenya. Na vuguvugu linaloongozwa nchini Sudan jana linaloongoza lilimfungulia mashtaka mapya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir.
Mwisho kabisa wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na mwenzangu BMJ Muridhi na mwelekezi wetu Diodonetu Bahiro, kwa pamoja tunakuageni tukiwatakia siku njema.